Тарих вақиялары. Екінші қысым, 11-ші бап. Рехувам Иерусалимге келді. Ехуда ве Биньямин қабилелерінден 180 бин ең яқшы аскерін топлады. О, Исраилнен джен кетмеге ве падишалықны озны қайтармаға істеді. Ләкін Алланың адамы Шемаяға Алла бойлы деді. Ехуда падишасына Сулейман оғлы Рехувамға, Ехуда ве Биньямин қабилелерінден епсі Исраиллелерге бойлы айт. Раббы бойлы дей. Бармаңыз, аға қардашларыңыз нен женклешмеңіз, ер бұрыңыз евіне қайтсын. Бұ шейлер менден олды. Олар Раббының сөзлеріні діңледілер, ве Еровамға қаршы женкке чықмадылар. Рехувам Иерусалимде яшады. О, Ехуда шейерлеріні құветлештірді. О, Вифлеем, Этам, Текоа, Бет-Цур, Соко, Адуллам, Гат, Мареша, Зив, Адораим, Лакиш, Азека, Цора, Аялон ве Хеврон шеерлеріні құветлештірді. Бұлар Ехуда ве Биньямин қабилелерінде пектілген шеерлердір. Пектілген шеерлеріні құветлештіріп, о анда башлықлар ерлештірді. Емде аш, яғы ве шарап тұтымларыны азырлап қойды. Бұлардан ғайры, Рехувам ер бір шеерге бұйық қалқанлар ве мызрақларыны берді, ве бойлы етіп оларыны пек яқшы құветлештірді. Ехуда ве Биньямин қабилелері оның қолында еді. Бір күн бүтін Исраилде олған рухани ве левилелер ер ерінден келіп, Рехувамның янында топлаштылар. Левилелер оз отлақларыны ве мүлкіні қалдырды ве Ехудаға Иерусалимге келділер. Чүнкі Еровам ве оның оғыллары оларға Раббының руханилері олмаға ел бермей еді. Ибадет төпелерінде қызмет етмеге оз руханилеріні қойды. Олар ойапқан теке ве бұға пұтларына да қызмет еттілер. Сон, Исраилнің Алласы Раббыны қыдырмаға жан юректен істеген адамлар да, Исраилнің епсі қабилелерінден левилелерінің артындан Иерусалимге келділер, ве Раббыге бабаларының Алласына құрбан чалдылар. Олар Ехуда падишалығыны құветлештірділер, ве 3 ел девамында Сулейман оғлы Рехувамға қол тұттылар, ве шо 3 ел девамында олар Даудның ве Сулейманның елларынен юрділер. Рехувам Давуд оғлы Еремотның қызы Махалатқа ве Ишай оғлы Элиявның қызы Авихайлге евленді. О оңа Еуш, Шемария ве Захам оғылларыны доғды. Сон Рехувам Авишаломның қызы Маақаға евленді. О оңа Авия, Аттай, Зиза ве Шеломитны доғды. Рехувам Авишаломның қызы Маақаны башқа апайларындан ве жарелерінден зияде севеді. Оның 18 апайы ве 60 жариясы бар еді. Оның 28 оғлы ве 60 қызы олды. Рехувам Маақаның оғлы Авияны аға қардашларына башлық етіп қойды, чүнкі оны падиша япачақ олды. Ақыл мен іш тұтып, о епсі оғылларыны Ехуда ве Биньямин қабилелерінің вилаетлеріне, құветлештірілген шеерлерге йоллады, оларға пек чоқ аш берді ве чоқ апайлар қыдырып тапты.